Agora toca que reflexionedes mediante un debate en grupo sobre todo o proceso, o antes, o durante ou despois do concurso. Antes da organización do concurso. Que sabíades antes e que aspectos novos aprendestes en relación ás habilidades propostas previos ao concurso Acrosport, danzas e xogos tradicionais? Cal foi a habilidade que máis e a que menos vos gustou? É a máis difícil. Por que elixistes unha ou outra habilidade para a vosa actuación? Pensades se a dificultade das habilidades xustificou a vosa elección. Durante a organización do concurso, por que elixistes un ou outro rol? Todos os roles tiñen a mesma importancia. Que aspectos positivos e negativos destacades na fase de organización do concurso? Despois do concurso. Estades satisfeitos co desenvolvemento do concurso? Unha vez analizado o resultado, tedes propostas de mellora no caso de que volvades a organizar algo similar?